Tala lokasa ya zumi na misato. Sima na mbula mingi, bana na Yakobo bazalaki mingi penza. Mokonji na zipeto faro, abanga ki ete batu na Israele bazala makasi kole kape kubunda na ye. Apesa ki mitindo epae na soda na ye. Kamata mwana mobali na Israele nyoso sima na kobotama, pe bwaka bango na ebale nile, tika bana basi. Amerama na mwasi na ye yokabede babotaki mwana mobali. Balinga kite sodaba kamata ye koboma ye. Boyo yokabede atonga kiketunga elongo na kifiniko na ye. Tango ba soda bazalaki kuluka bana mobali na tango na moi. Ye abombaki mwana na ye kati na matiti pembele na mai. Mwana mwasi na bango Miriamo afandaki pene pona kokengela bongo mabu. Makambo mabe aizuwa yete. Mokolo moko, mwana mwasi na faro akitaki na mai pona kosukula. Nambango ye amona kiketunga, atinda kibasali kukamata yango. Mwana yango afungula kiketunga, amona ki mwana mobali. Mwana zalaki kolela boyo ye ayoka ki mawapona ye. Miriamo akuma ki pene na mwana mwasi na faro po atuna ki ye soko ye akolinga mwasi na ebele moko kobate na mwana pona ye. Mwana mwasi na faro andimaki, boyo Miriamo akendaki kobenga mama na ye. Mwana mwasi na faro apesaki mwana moke kombo na Mose. Azali koloba, babimisi kati na mai. Tango Mose azalaki monene moke, batindaki ye na ndako na faro. Ye azalaki lokola mwana mobali na mwana mwasi na faro. Kasi Moize abusanaki batu na ye te. Tango ye amwanaki batu na Ezipeto konyoko la batu na ye, ye azalaki koyoka pasi mingi. Tala lokasa ya zumi na mine. Mokolo moko, Moize amonaki mutu moko na Ezipeto kobeta ebele moko. Tango batu bazalaka kutala te, Moize abomaki mutu na Ezipeto yango, abombaki ye na kenze. Mokonzi na Ezipeto ayokaki kanda tango ye ayebaki makambo oyo Moize asili kusala, po ye akanisaki koboma ye. Moize akimaki mbango pe afandaki na zamba na mokili na Mediana. Afandaki kuna mbula tukumine kokenge la pate. Zamba ya bosanaki Moize te. Ye azalaki kobongisa ye kuzala mokambi monene na Israele. Mokolo moko tango Moize azalaki kobante la pate. Amonaki nzete moko azalaki kuzika. Moize akamaki po ete azali kuziga kasi azali kusila te. Moize akumaki penepene na komona. Ayokaki mongongo kobinga ye. Moize, Moize, Moize andimaki, ngayawa, nzambe alobaki, keba na koya penete, longola sapato na yo po ete esika oyo ozali esika mosato, nazali nzambe na bakoko na yo, nzambe na Abraham, Isaka, na Yakobo. Moize abanga ki mingi pe abomba ki miso na ye, boyo nzambe alobaki. Nasili kutala pasi na batu na ngai kuna na Ezipeto. Nasili koyoka kolela na bango kosenga lisalisi. Na kutinda yo epai na mokonji na Ezipeto, boyo okokamba batu na ngai kubima na Ezipeto. Moize alobaki, kasi, nazali nani? Nazali mutupamba. Ndenge nini na kuki kukenda epai na mokonji pe kubimisa batu na Israele na Ezipeto? Na tango mosusu, Moize azalaki kukanisa kanda na faro tango ye abomaki motu na Ezipeto. Kasi nzambe alobaki. Nazali elongo na yo, okokamba batu kino awa pe bino boko sambe la ngai na ngomba oyo. Ozali lokola Moize. Okani sako ozali mutupamba pe okukite kusala mosala monene pona nzambe. Soko nzambe ezali longo na bisu. Makambo makasi ya koleka ye. Tala ililingi ya zumi na mitano. Moize alinga kite kozonga na Ezipeto. Ye alobaki. Te. Kolo. Tindanga ite. Na yebi koloba malamo te. Nazali koloba nokite pe kobanga ezali mingi. Nzambe alobaki. Nani apesaki monoko epai na bato? Nani akangisaka matoi na maloba na bato? nani asalaka misu to abomaka misu ezali ngai kolo ezali ngai kolo kenda na kosalela yo na maloba mpe na kofungula monoko na yo kasi Moïse aboyaki nde na suka nzambe atindaki ndeko na Moïse Arona elongo na ye Moïse na Arona bakendaki elongo na Ezipeto Moïse akendaki epai na mokonzi na Ezipeto alobaki na ye Nzambe asili kopesa mitindo po na batu na Israele kobima na Ezipeto kasi Faro aboyaki koyoka Moïse bongo Moïse asalaki bikamwisene mingi epai na Faro na nguya na Nzambe asimbaki nzete na Arona pe yango ekumaki nyoka mai na Ezipeto ebongoi makila podo nzinzi pe malari na pota ebimaki po na konyokola batu na Ezipeto biloko na bilanga ebebi po na mbula na mabanga pe kulia na banyama mike Nzambe apesaki butu na Ezipeto po na mikolo misato bongo bato babangaki mingi kasi makambo oyo ezwaki batu na Israele moko te Faro amonaki makambo oyo nyonso ayebaki pe nguya na Nzambe ezalaki kubunda na ye kasi naino ye aboyaki batu na Israele kobima nguya na Nzambe azali makasi Nzambe azali na nguya koleka bato to biloko nyonso kati na mokili oyo to epai mosusu lokuta te Satana azali na nguya kasi nguya na Nzambe eleki ye nyonso po na bisu kubunda na Nzambe ezali zoba solo tala elilingi ya zumi ya motoba Nzambe asalaki ekamoseli moko mosusu po na kutalisa nguya makasi na ye ye alobaki na minui na kutambola kati na Ezipeto bipai nyonso bana mobali oyo babotamaki na libosu bakukufa nyonso banda na mwana mobali na libosu na ndako na Faro pe na basali nyonso kino oyo na banyama kolela makasi ekozala na Ezipeto mobimba Moïse alobaki na batu na Israele na mokolo na zumi na sanza oyo esengeli mobali moko na moko apona mwana na pate to taba moko akozala mobali na mbula moko oyo na nzoto malamu nyonso na mokolo na zumi na mine bato nyonso bakoboma nyama yango esengeli kokamata makila na banyama kotia pembene pe na likolo na mwango na ndako bato bazali kolia na kati na butu yango batumba esuni yango kolia yango elongo na mapa balambi na kisi te esengeli kolia yango nyonso mbango bolatisana po na kotambola na safari sapato na makolo pe nzete na maboko kati na butu yango Nzambe akotambola bipai nyonso kati na Ezipeto po na koboma mobali oyo ebotami na libosu oyo na batu mpe oyo na nyama kopesa etumbu epai na banyama nyonso na Ezipeto makila botiaki na mwango na bino akotalisa esika na bino bo Nzambe akomona makila akolika akobanda batu na ndako yango te makambo oyo nyonso esalamaki na butu yango lokola Nzambe alakaki bongo Faro asengaki Moïse na Arona koloba tika mokili na ngai kende po na kobondela Nzambe lokola botunaki kamata bataba na bino bangombe pate bokende lokola bobondela Nzambe kopambola ngai Nzambe apesaki mitindu na batu na Israele kotia makila pembele na mwango na bango kotalisa makila ezalaki kobomba bango lelo kubuma pate to taba ekoki kobatela bisu te moko makila na Yesu Kristo tango Yesu Kristo akufaki na krusi makila na ye esupanaki libonza po na masumu na bisu soko makila na Yesu ebombi bisu te tokoki te kozwa kulimbisama na masumu na bisu tala elilingi ya zumi na sambo sikawa batu na Israele bazalaki moombo lisusu te batikaki Ezipeto kokende na mokili na Kanana oyebi nano elaka na Nzambe epai na Yakobo Abrahama pe Isaka bana sima na bango bakofanda na mokili na Kanana. Sima na mokolo moke Faro abandaki kukanisa makambo oyo esalani. Nasili kusala nini? Tosili kutika batina Israele kokende. Banani bakosala mosala na bisu lokola mombo. Boyoye abongisaki sodan pona kolanda pe kozongisa batina Israele. Batuna Israele bayokaki kelele na soda na Faro tango bazalaki kufanda pembeni na mai motani. Kubanga ekamataki bango mabe, balelaki epai na Nzambe po na kuzua lisalisi. Pasi monene, sima na bango ezalaki soda na Ezipeto, liboso na bango ezalaki mai, kasi Moise alobaki. Bosa na te, lelo okomona ndenge nini Nzambe akobiki sabisu, okomona batu na Ezipeto oyo lisusu te. Nzambe ya kubunda pona bisu, makambo mosusu pona bisu kosala ezalite. Oyo Nzambe alobaki na Moise kutinda nzete na ye na likolo. Kutinda ye epai na mai motani. Bongo mai ekabolanaki. Batu na Israele bakataki ngambo na mabele kokaoka. Anzelu oyo azalaki na liboso na bango akendaki na sima. Ipata etambolaki pona kokabola kati na bato na Ezipeto na batu na Israele. Basoda na Ezipeto bakotaki na mai sima na bango, kasi mai emelaki bango, bakufaki nyoso kati na mai. Batu na Israele bazalaki na esengo mingi, basili koyeba nguya na Nzambe ezalaki monene penza. Na solo bakuki kotia kondima na bango kati na ye, po ye akokengela bango. Tala elilingi ya zumi na mwambe. Moise na batu na Israele babandaki kotambola kokende epai na mokili na Kanana. Esengelaki kotambola kati na uma na kenze. Bilei pe mai ezalaki mingi te. Babandanaki komiyimayima. O solo, malamu eleki soko Nzambe abomaki biso na Ezipeto. Kuna tozalaki kufanda na kulia esuni, kasi awa na uma mai ezalite pe biloko na kulia ezalite. Tokukufa awa. Nzambe alobaki na Moise. Na kotinda bilei lokola mbula pona batu kolia. Esengeli batu babima na tongo kolokota yango mokolo na mokolo pona mokolo yango. Na pokwa ebele na bandeke akitaki epai na bango. Na tongo bilei ezalaki lokola mai na zamba epai na nyoso. Bilei yango ezalaki lokola mapa babengi yango mana. Nzambe atandisaki biloko nyoso pona bana na Israele. Kasi bazalaki naino kuyimayima mingi. Bazalaki kusuane na Moise. Pesa bisu mai na komela. Moise alobaki. Likambo nini bozali kuyimayima mingi boye? Po nini bozali komeka Nzambe? Kasi bato batunaki gutu. Po nini osili kubimisa bisu na Ezipeto bobele koboma bisu? Na bana pe banyama na bisu? Na posa na mai? Boyo Moise alelaki epai na Nzambe. Na kosala nini na batu oyo? Balingi koboma ngai na mabanga. Nzambe alobaki na Moise akamata bakambi pe batambola liboso na batu. Moise akosala na nzeti oyo ye abetaki na yango mai nile. Nzambe alobaki na kotelema liboso na yo pona ngomba Orebe. Beta mabanga boyo mai ekobima pona batu komela. Moïse asalaki lokola Nzambe alobaki. Nzambe atandisi makambo nyonso pona bato pona safari na Kanana. Kasi bato bayimayimaki mingi pe baswanaki mingi koloba malamu soki bazali naino bombo na Ezipeto. Okanisi Moïse akanisaki nini? Okanisi Nzambe akanisi nini? Baninga na ngai. Nzambe apesaki elaka koloba ye akopesa biloko nyonso tokozala na bosenga na yango pona bomoi na biso. Tango mosusu tozali na posa na biloko nyonso. Kasi yango ezangi biso ezali makambo monene te. Bosa na te Nzambe abwaka biloko na kokoka na bosenga na biso. Tala ilingi ya zumi na libwa. Sima na sanda misato, batina Israele bakumaki epai na ngomba na Sinai. Bafandaki kona. Moise abutaki ngomba pona kuzwana na Nzambe. sima alobaki na bato makambo nzambe alobaki. Na mokolo na misato, kaki ebeti makasi pe lipata monene ebombaki ngomba. Ngomba eleli makasi. Bato babanga ki mingi po bayebaki te soki likambo nini ezalaki kosalama. Bongo nzambe alobaki. Nazali kolo nzambe na bino oyo abimisaki bino kati na moombo na ezipeto. Nzambe apesaki bango mibeko zumi. Moko, bozala na banzambe mosusu te. Mibale, bosala bikeko na ililingi na biloko to bato te. Misato, bobenga kombo na kolo nzambe na yo pamba te. Mine, bobusana te mokolo na sabatu na kokengela yango petwa. Mitano, pesa lokumu epai na tata pe mama na yo. Motoba, bungula motu te. Sambo, bosala pite te. Mwambe, bosala moibi te. Libwa, bosambisi moninga na yo na lokuta te. Zomi, bozala na lokoso na biloko na moninga te. Mibeko oyo nzambe ya pesa ki bazali malamo pe sembo boyote. Batu na Isiraele bayoka ki yango pe ayebaki biloko nini ezali malamu oyo ezali mabe po na bango na kusala. Baninga na ngai, biloko oyo ezali po na bisu lelo lokola. Soki toyoki malamu maluba na nzambe pe totosi yango, toko sepelisa nzambe pe ye akopambola bisu. Tala ililingi ya tukumi bale. Sima na kuzwa mibe kuzumi na nzambe, batu na Isiraele bakendaki na nzela na bango epai na Kanana. Mingi na bango bazalaki na esengo te pe bazalaki kuyimayima epai na Moise. Balobaki, po na nini okamataki biso na mokili na Ezipeto kukufa pamba na uma sika mai na bilei ezali te? Bilei tozali kolia ezali mabe mingi. Tukuki kulia yango lisusu te. Bonzambe atindaki nyoka na kisi mabe kati na bango. Baswaki batu mingi pe bakufaki. Batu bayaki epai na Moise na kulela. Tosili kusala mabe epai na nzambe pai na yo. Wandela nzambe kolongola banyoka oyo. Boyo Moise abondelaki, nzambe alobaki na Moise kusala lilimbi na nyoka na pinda pe kotia yango likolo na nzete moko molai. Boyo soki motu nani nyoka sui akuki kutala epai na nyoka na pinda pe nzoto na ye akobika. Mbula mingi sima na oyo, Yesu Kristo akumaki na mokili pe alobaki. Bobele lokola Moise atombola kinyoka na pinda likolo na nzete kuna na uma, bobele boyo esengeli batombola mwana na moto. Boyo motu na motu oyo akondimaye akozala na bomoi na seko, Yohani chapitre 3, verset 14. Yesu azalaki koloba makambo na bato kukufa na tina na masumu na bango. Makambo na nyoka te. Maloba na nzambe elobi, lifuti na masumu azali kukufa. Oya zali koloba, bango bakokabolana na nzambe seko, kasi baninga, eyoki naino. Nzambe asili kutandisa nzela boye, tozala te mosika na nzambe pona seko. Nzela oyo ezali Yesu, asalaki pona bisu, Yesu apesaki makila na ye kufuta masumu na ngai na yo. Nzambe alobi bisu nyoso tozali kusala masumu. Esengeli tosenga Yesu kulembisa masumu na bisu pe kolongola masumu yango kati na bomoi na bisu. Ye akosala boye, tango Yesu apesaki makila na krusi, ye azali kufuta pona masumu na bisu. Osili kosenga Yesu kulongola masumu na yo? Tala ililingi na tukumi bale na moko. Mokolo moko Yesu azalaki kulakisa maloba na nzambe epai na bato koto mitano. Ekomi na poko ya bato bazalaki naino kufanda koyoka maloba na Yesu. Maloba yango ezalaki kitoko, boyo balingaki te kukende. Yesu ayebaki posa na bile ezali kusala bango, nde ye atumaki moyekoli moko ye Filipo. Tukuzwa bile epai wapi pona bato mingi boye? Yesu atunaki oyo pona kumeka kundima na Filipo. Filipo ayanolaki, ekosenga mbongo mingi pona kuleisa bato mingi boye. Kasi Andre moyekoli mususu alibaki. Mwana mobali moko azali awa, ye azali na mapa mitano pe mbisi mibale. Kasi oyo azali eloko nini pona ebele na batu ndenge boye? Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye kofandisa batu nyonso na se. Ye asengaki mwana mobali oyo azalaki na bilei koya epai na ye. Yesu akamataki mapa pe sima na kopesa Nzambe merci, ye akabolaki yango epai na batu oyo bazalaki kofanda. Esalaki boyo lokola na mbisi na ndenge na bosenga na batu. Tango libumu na bango nyonso esili kotinda, Yesu alobaki na bayekoli na ye. Bolukota biteni oyo etikali, boyo moko te ekobeba pamba. Batu na komona ekamwiseli oyo Yesu asalaki, balobaki, motu oyo azali solo nebi oyo esengeli koya na mokili. Yesu ayebaki ete bato balingi kotia ye mokonzi na makasi nyonso. Bongo ye akendeki na esika mosusu. Yesu alobaki, bokonzi na ngai ezali bokonzi na mokili oyo te, bokonzi na ngai ezali na esika mosusu. Batu bazalaki kukanisa solo Yesu oyo azali motu monene. Ye azali kusala ekamwiseli monene kuzanga te ye akozala mokonzi monene pe kutuma na mokili na bokasi. Kasi Yesu azali koloba makambo na bokonzi na lora. Baninga na ngai, bomoi na mokili oyo azali mokuse. Ozali tayari kokota bokonzi na Nzambe na lora pe na seko. Ala ililingi tuku mibale na mibale. Mokolo moko Yesu akamataki baekoli na emisato. Petro, Yakobo, Yohani kokende na ngomba pona kobondela. Tango bazalaki kobondela, nzoto na Yesu ebongwanaki na misu na bango. Elongi na ye ebandaki kongenga lokola moi, pe bilamba na ye ekumaki pembe lokola mwinda. Sima bamonaki batu mibale elongo na Yesu, bazalaki Moïse pe Elia. Petro alobaki, mokonzi, ezali malamu biso tozali awa. Soki olingi na kotonga bandako misato, moko pona yo, moko pona Moïse, pe moko pona Elia. Tango, Petro azalaki koloba, ipata na kongenga ayaki na kobomba bango, pe mongongo ibimaki kati na lipata koloba. Oye ezali mwana na ngai na bolingo, ezali kosepelisa ngai mingi boyoka ye. Tango bayekoli bayokaki mongongo yango bazalaki na kubanga mingi boyo bakweyaki na se. Yesu akumaki penepene na bango, abandaki bango pe alobaki, botelema, bobanga te. Bongo batombolaki miso, bamonaki motu moko te, bamonaki bobele Yesu. Bayekoli batunaki Yesu, pona nini balakisi na mibeko balobaki ete ekoki Elia akuma libosu? Yesu alobaki na bango, Elia sili kukuma, kasi bato bayokaki ete. Zali bobele boye, mwana na motu Yesu Kristo bakonyokola ye. Bayekoli bayebaki polele te. Bakanisaki ye azali koloba likambo na Yohani Mobatisi. Na tango na bisu, ebele na bato baboyi Yesu Kristo azali mokoli. Bikisi na mokili. Balingi te kondima Yesu akufaki solo na krusi pe apesaki makila pona masumu na bisu. Bandimi te ye asekwaki pe lelo ye azali na bomoi kobondela pona bisu. Oye azali solo. Balinga na ngaye. Ezali pona bisu kondima to koboya ye. Tala elilingi na tukumi bale na misato. Tango Yesu azalaki na mokili, ye asalaki misala malamu mingi. Batu mingi balingaki kundima ye azali mutu oyo koya kusalisa batu na Israele. Kasi batu monene na losambo na Bayuda bandimaki te Yesu azali mutu yango. Pona bango, kuyamba Yesu kuzala mwana na kolo Nzambe na likolo nyoso ezalaki makasi po ye abotamaki na ndako na banyama. Mama na ye mwasi pamba, bazalaki kuzela mutu monene kasi Yesu azalaki na motema na mwana. Ozali na Biblia? Luka buku na Yohane chapitre 10 na mwambe, pe tanga ye kino chapitre 10 bale. Kanga mashini pe tanga yango, sima fungula mashini lisusu. Yesu akufaki na krusi, zambi ye azalaki kukamata masumu na batu nyonso. Ye penza asalaki mabe mokete. Kati na kasete oyo, pe buku na ililingi, tosili kolobana na makambo mingi. Kali satango Moise alobaki na batu na Israele, kamata pate to taba na malamu mingi, pona libonza basala kindenge nini na makila na ye. Boye, batia ki makila yango na pembene na mwango na ndako na bango, tango anzelu na kukufa ayaki na butu, ye a bomaki mwana mobali na libosute. Lelo soko nzambe amoni makila na Yesu Kristo kuzipa bisute, toko fanda na etima na moto seko. Kwa satango nzambe alobaki na Moise kobeta mabanga pe mai ebimipo na bana na Israele komela, Yesu zali ndenge na mabanga yango, babeta ki etango ye azalaki na krusi pe po na kukufa na ye tozali na mai na bomoi. Kani satango nzambe atindaki banyoka mingi, Moise asalaki nyoka moko na pinda atiaki yango na likolo na nzete. Tango nyoka sui bato, babika kisoki batiaki misu epae na nyoka na pinda. Nyoka na pinda zali na kisite. Babika kizambi bandimaki kotia motema epae na nzambe. Ezalaki nzambe ekoki kubiki sabango na nyoka. Batiaki Yesu likolo na krusi boye, nani akotia kundima kati na ye akuzwa bomoi. Akukufa te po na masumu na ye. Tala ililingi tukumi bale na mine. Kukufa na Yesu na krusi, ezalaki suka na makambote. Ezalaki ebandeli na bomoi na sika kati na Kristo. Yesu alaki sibisu, ye azali nzambe, ye azali na bokasi na kolonga liwa. Eloko moko te kuki kolonga ye. Sima na kosekwa, Yesu alobana ki pe aliaki elongo na baninga mingi. Sima na mokolo tukumine, Yesu akendake elongo na bayekuli mususu likolo na ngomba moko. Yesu apesa ki bango mibeko kukenda epaye nyoso na mokilipo na kuyebisa bango sango na ye. O Yesu akendaki na lora kati na mapata. Sikawa Yesu zali na lora, ye akuki kusalisa batu nyoso oyo bandimie po babongwa motema po koboya masumu. Nguya na Yesu zali monene, ekuki kopesa biso piko po na koleka masumu pe koleka komekama oyo zali kuzwa biso. Akopesa biso nguya po na kolonga bokasi na Satana pe molimo mabe. Mokolo moko Yesu akozonga na mokili. Alobi na bisu esengeli tozala tayari. Ozali tayari? Ozali tayari kokende na loro kufanda elongo na nzambe?
Tunakukuza,